Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai di ayat 98. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakan olehmu Muhammad, katakan jangan tidak. Ya, apapun resikonya harus kamu katakan, harus kamu sampaikan. Kepada siapa? Kepada ahlil kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Gitu. Sampaikan apapun resikonya. Mau kayak dicemooh, mau kayak diajak, apa namanya? Diejek, mau kayak dimusuhi, pokoknya harus kamu sampaikan. Itulah dakwah. Gitu. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, orang Yahudi kepada orang Yahudi, orang Nasrani saat kepada orang Nasrani, katakan pada mereka apa? Lima takfuruna bi ayatillah. Untuk apa? Mengapa kalian itu kok senantiasa kafir, mengingkari Allah? Itu dalam hal ini adalah mengingkari ayat-ayat Allah. Karena kenapa disebut biayatillah ini? Karena Allah itu untuk memerintahkan seseorang beriman itu sudah diberi tanda-tandanya gitu loh. Tidak tiba-tiba terus kamu percaya sama aku ya, begitu. Tidak fair. Tapi Allah fair, maha adil. Maka ditunjukkan kekuasaannya, mukjizatnya, karena mereka saat itu melihat langsung adanya nabi. Nanti di ayat berikutnya akan disebut-sebut. Lalu diutus rasul untuk menjelaskan bagaimana tentang wujud Allah, keagungan Allah, kemahakasihnya Allah, itu semua disampaikan oleh rasul itu melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dulu sampai waktu kalian hidup di Madinah, itu bersama dengan utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya kalian orang Yahudi maupun orang Nasrani itu tidak kaget dengan adanya rasul utusan Allah, sebab kalian pun dulunya tahu benar bahwa telah ada rasul-rasul yang diutus kepada kaum kalian. Jadi untuk apalah kalian itu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Itu pengertian pertama dari lima takfuruna. Jadi ayat ini itu secara tidak langsung ingin menyindir orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka ingkar kepada agama Allah, ayat-ayat Allah itu ya, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mukjizat Rasulullah, intinya Islam ujungnya. Mereka ingkar kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, itu biasanya karena ada kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Jujur aja, tokoh-tokoh agama mereka itu yang sulit untuk masuk Islam. Bukan karena mereka tidak mengerti, Mereka mengerti benar itu karena mereka yang membaca kitab suci Taurat, kalau bagi orang yang apa namanya Yahudi, maupun Injil dan Taurat bagi yang Nasrani. Nah, mengapa mereka tidak mau masuk Islam? Ya, mereka berpikir kalau kami masuk Islam, nanti kami tidak diagungkan lagi kedudukan kami oleh umat kami. Kalau kami masuk Islam kan otomatis kami nanti di bawahnya Nabi Muhammad. Jadi anak buah Nabi dong, begitu. Padahal enggak ada istilah di dalam Islam itu, ada istilah anak buah. Disejajarkan semua orang itu, sehingga Nabi itu menyebut mereka dengan sahabat. Coba kurang apanya. Jadi didudukkan setara dengan Nabi. Karena kita tahu sendiri, Nabi itu bukan orang yang gila hormat. Kalaupun kemudian beliau menyampaikan supaya orang menghormati beliau, itu bukan beliau yang menginginkan, tapi Allah yang tidak ridho Rasul utusannya itu ditindak tidak sopan oleh manusia. Contoh, ketika ada orang yang berbicara di depan Nabi dengan suara yang tinggi, bi'a'la sautih, turun ayat yang kemudian menyuruh umat Islam siapapun, terutama yang saat itu ngomongnya keras-keras di hadapan Rasul itu, yang sopan kalau ngomong di hadapan utusan Allah. Nah, lalu turunlah ayat yang melarang dia untuk apa namanya meninggikan suara itu di atas suaranya Rasulullah. Gitu. Jadi kalau ngomong artinya Rasulullah segini, jangan lebih tinggi, tapi di bawah dari itu sopan santun. Apa Nabi menginginkan ini? Ya tidak, Allah yang menginginkan supaya umat itu hormat kepada nabinya. Apa Nabi mengingkari perintah itu? Enggak boleh. Enggak apa-apa kok Allah, aku enggak apa-apa disikapi begitu. Ya kan? Gitu. Bukan masalah kok buat gua, gitu misalnya, ya kan? Enggak boleh begitu. Ini udah perintah, harus disampaikan. Itu yang disebut dengan tabligh. Gitu. Jadi percayalah, tidak ada satupun hal yang disembunyikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka masuk Islam itu takut kehilangan subsidi terutama dari umat mereka. Harta kan intinya. Intinya harta. Mereka sulit masuk itu karena harta. Lima takfuruna billah bi ayatillah. Nanti yang lain ayat lain ceritanya lima takfuruna billah. Jadi begitu. Untuk apa gitu pengertian pertama. Yang kedua, selain harta itu tokoh-tokoh itu sulit masuk ke dalam Islam itu juga karena adanya ta'asub yang berlebih-lebihan. Asobiyah, yaitu apa bahasa Indonesianya itu fanatisme terhadap ras, suku yang berlebih-lebihan. Mereka menganggap bahwa keturunan Bani Israel lah yang lebih berhak untuk menjadi apa namanya Rasul. Lah, Muhammad itu kan bukan keturunan Bani Israel. Dia keturunan dari Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ishak yang menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah sekali lagi yang bernama Israel. Jadi anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Itu yang paling berhak jadi Rasul. Bukan keturunan Ismail. Ismail kan anaknya budak. Ibunya Ismail kan budak. Ya kan? Nah, budaknya Sarah, yaitu ibunya Ishak. Gitu pandangan mereka. Gitu. Jadi mereka menolak karena asobiyah, yaitu fanatisme terhadap ras yang berlebih-lebihan. Sama dengan sebagian umat Islam yang kemudian mohon maaf ya, ya terlalu berlebih-lebihan dalam mengunggulkan keturunan Rasulullah ahlul bait. Perintahnya ada hadis, kita disuruh mencintai ahli bait itu harus, tapi tanpa gulu berlebihan. Lalu mereka menolak kekhalifahan atau kepemimpinan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena bukan ahlul bait. Okelah, masalah tolak menolak itu kan urusan mungkin jabatan duniawi sederhananya. Tapi jangan pula kalian menghina-hina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada loh orang yang menghina-hina beliau bertiga itu, seakan-akan dia itu sudah mulia gitu. Saya tanya kepada Anda, siapa di antara para sahabat ya yang bisa melebihi kemuliaan empat sahabat utama itu? Dua mertua dan dua menantu itu. Abu Bakar, Umar kan mertua. Utsman, Ali kan menantu beliau. Ya kan? Nah, siapa yang bisa menyaingi? Siapa itu Abu Bakar? Orang yang pertama kali beriman di luar kerabat beliau itu. Sahabat yang pertama kali beriman itu. Lalu dari kerabat beliau sendiri, itu sepupu, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada kemudian, kita ini apa sekarang? Ada anak muda itu ikut-ikutan, saya lihat menjelek-jelekkan itu, Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Siapa tuh dirimu itu? Keringatnya Abu Bakar aja lebih mulia kok dibandingkan keseluruhan tubuhmu. Oh, saya gitu aja sederhana. Hebat sekali. Kamu pernah ikut perang apa? Paling perang di game. Gitu. Sorry-sorry aja lah. Gitu aja kok dibanggakan. Ya sama. Saya juga gak suka lihat yang orang apa misalnya. Yang orang muda yang terus berlebih-lebihan. Mengkerdil-kerdilkan para ulama-ulama mazhab. Itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah. Memangnya dirimu siapa? Ya saya bilang, ya bermazhab itu hukumnya kan gak wajib kalau saya memandang. Kecuali kalau gak ngerti prinsip, bertanyalah kepada orang yang ahli. Ya, tapi pendapat ulama mazhab itu harus dibaca, harus dipelajari, dan fatwa-fatwa beliau juga harus dijadikan ilmu. Tetap menghormati. Tapi jangan pernah mengejek-ngejek, mengkerdil-kerdilkan. Siapa sih kamu? Apal Al-Quran berapa juz kamu? Juz 30 aja belum tentu. Ya enggak? Jujur aja kita kan. Berapa ribu hadis yang kamu hafal? Imam Syafi'i yang kamu hina itu, ya, itu umur 9 atau 12 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i yang kau hina itu, ya, itu umur 16 tahun hafal ribuan kitab, apa ribuan hadis dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Plus matan dan sanatnya. Kalau cuma hafal matannya aja, biasa aja kali. Plus sanatnya. Dan umur 16 tahun itu juga, oleh guru beliau, beliau sudah sah disuruh ngajar di Masjid Nabawi. Karena Imam Malik itu imam besar Masjid Nabawi. Dan beliau punya buku. Arisalah. Ya. Kemudian tafsir apa ayat apa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, lalu punya kitab Al-Um. Gitu, ada karyanya dan pikirannya itu dipakai, dihormati oleh banyak orang di dunia ini. Itu imam yang terkenal paling hati-hati sehingga terkesan paling keras di antara empat mazhab yang lain, itu yang paling keras Imam Syafi'i itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini pengikutnya justru malah mempermudah-mudah apa ajaran Imam Syafi'i itu. Begitu. Jadi, oh jangan. Itu baru Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i aja dibandingkan dengan Abu Bakar gak ada apa-apanya. Kok berani-beraninya? Baru kuliah di UII, lulus aja belum pasti. Berani menghina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu loh jamaah sekalian. Hati-hati. Sikap kita ini, kalau ada sahabat yang saling berselisih, sudah ambil positifnya saja, kita tidak tahu benar apa yang ada dalam hati beliau saat itu, ya sudah kita anggap itu adalah perselisihan di antara para sahabat. Itu saja, sudah terjadi dulu. Kenapa kemudian kita mau jadi apa itu pengikut partainya masing-masing gitu. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, ini perlu saya sampaikan. Jadi kadang ya ta'asub yang berlebih-lebihan. Karena Abu Bakar bukan ahlul bait, ya enggak bisa seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ahlul bait keturunan Rasulullah dari Fatimah dengan Ali itu harus kita hormati. Oke, tapi tidak boleh juga kemudian untuk menghormati keturunan beliau itu lalu kita berani menyumpah-nyumpahi atau mencerca, mencela, melaknat sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab gitu. Dan dilarang juga kita mencerca, mencela istri Nabi yang manapun juga, karena mereka itu adalah ummahatul mukminin, adalah ibu kita semua. Jadi nyumpahi Aisyah itu sama dengan menyumpahi ibu kita sendiri. Lawang Anda berani nyumpahi ibu saya tempeleng. Gitu. Ya kan? Gitu. Apalagi berani kemudian kok ya ibunya sendiri disumpahi marah. Tapi ibunya orang-orang mukmin malah berani kita menyumpahi kan? Jangan sampai. Itu ada di antara orang yang mengaku Islam melakukan itu, saya katakan segera bertaubat. Aisyah itu perempuan yang sudah menyebabkan turunnya Al-Quran. Atas tuduhan beliau berselingkuh itu, oleh orang-orang munafik itu, turun ayat yang menyatakan kesucian beliau. Jadi jangan macam-macam. Dan itu adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan di antara perempuan, itu masuk 10 besar, kalau disebut sahabat, adalah 10 besar sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Bersama Abu Hurairah, bersama Abdullah ibn Umar, ibn Abbas, itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu Bapak Ibu ya, ini penting. Suatu ketika kalau ada mungkin teman-teman Anda nyumpah-nyumpah begitu ya, itu segera kamu bertaubat aja. Kalau tidak segera pergi ya, segera pergi kalau enggak. Sebab ini sebentar lagi tangan sudah mau melayang ini, gitu, ya itu penting itu, gitu. Nah jadi seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, ya kenapa kemudian kalian itu kok mengingkari ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun, padahal Allah itu syahid, maha menyaksikan, ya alama ta'malun, atas apapun yang kalian lakukan. Dikiranya perbuatan kalian itu tidak diawasi, tidak dimonitor, ya? Kok berani-beraninya kalian kafir, padahal ayat-ayat Allah itu sudah sedemikian jelas. Nah, mari Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini itu. Mari hati ini kita siapkan untuk mudah menerima nasihat. Nasihat pertama itu adalah nasihat dari Allah, Al-Quran. Nasihat kedua adalah nasihat dari Rasulullah, Al-Hadis. Begitupun nasihat-nasihat para ulama yang soleh-soleh itu, mari kita dengarkan. Karena sempurnanya agama seseorang itu diantaranya ketika kita mudah menerima nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau tidak mau dinasihati, jangan beragama. Gitu. Itu aja intinya. Nah, jadi begitu. Kemudian ayat berikutnya, jamaah sekalian, ayat 99. Qul, katakan lagi Muhammad. Ya ahlal kitabi, wahai orang Yahudi dan orang Nasrani, ahlil kitab. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha aywajan wa antum syuhada. Ya. Mengapakah untuk apa sih kalian itu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang beriman itu? Kenapa sih kalian itu kok gak suka kalau kami ini beriman dan berbuat baik, kami ingin menempuh jalan Allah? Kenapa sih kalian kok gak suka itu? Itu pertanyaannya. Ya. Kan ada orang yang beriman, mestinya mereka ikut senang karena mereka dulu juga mengajarkan seperti itu. Ini aneh, ketika orang ingin ikut beriman, itu kita tidak senang. Nah, kan begitu. Dan kita senang kalau orang itu pinter, senang. Ya kan? Nah gitu. Kalau kita punya tetangga malah lebih kaya dari kita, senang kita. Paling enggak utang ke kita. Malah bisa dihutangi. Jadi seperti itu loh, ya. Nah, mestinya itu rumusnya begitu, mestinya. Kalau kita punya teman, itu kita harus senang, pinter temannya. Paling tidak waktu ngerjakan ujian itu tidak membisiki kita. Gitu. Jadi kita tidak terteror gitu loh. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini yang aneh, ini orang ahli kitab ini, mereka itu dulunya orang beriman, tapi setelah ada orang yang beriman marah. Mereka ngaku pengikut Nabi Ibrahim, keturunannya. Tapi ketika ada orang yang mau menghargai atau melakukan agama Nabi Ibrahim, marah. Ada orang bertauhid, marah. Malah justru mereka senang kalau Nabi Muhammad dan pengikutnya itu, daripada kalian itu begini, bertauhid, tidak menyembah berhala, mendingan kalian itu menyembah berhala kok. Kami lebih senang itu kalau kalian menyembah berhala. Jadi aneh kalian itu orang Yahudi, orang Nasrani. Ini ada orang beriman, mau berjalan di jalan Allah, kok malah kalian halangi. Untuk apa sih kalian lakukan itu? Eh? Ada motivasi apa kalian itu? Nah, maknanya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka itu justru tabagunaha aywajan. Kalian justru menginginkan, ya, orang-orang itu bengkok gitu loh, ya, dari jalan Allah, membelot, awaj, begitu. Kok aneh kalian ini. Wa antum syuhada, padahal kalian itu syuhada, mempersaksikan, menjadi saksi, jamak dari syahid, syuhada. Apa yang disaksikan mereka? Satu, ngeri loh ini, karena mereka melihat langsung dalam kitab Taurat bagi yang Yahudi, dan melihat dalam Taurat dan Injil bagi yang Nasrani, terkait saksi kenabian Nabi Muhammad. Ya, itu pasal pertama. Pasal kedua, waktu ayat itu turun, lalu turunnya Rasul, mukjizat-mukjizatnya mereka juga menyaksikan langsung. Jadi kok kalian tetap menghalang-halangi orang itu dari jalan Allah, jalan yang lurus, kalian justru ingin jalan yang lurus itu jadi bengkok. Itu aneh gitu. Aneh sekali kalian itu. Nah, sehingga kemudian disebut wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Aduh, ini ancaman loh. Ancaman loh ini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidaklah ghafil, Allah tidak lalai. Allah itu terus-menerus mengawasi amma, dari apapun yang kalian lakukan. Jangan dikira ya, kita enggak ngerti kalau kamu itu pura-pura enggak tahu. Kan ada begitu kan biasanya. Orang itu melanggar sesuatu, bisa pura-pura tidak tahu. Padahal sengaja, begitu. Nah, jadi seperti itu. Sehingga akhirnya, Bapak Ibu, sudah tahu ya orang Yahudi, orang Nasrani seperti apa, Bapak Ibu? Ini basicnya. Sudah tahu ya, bahwa mereka itu, ini saya harus begitu bertanyanya, ini serius. Jadi, sudah tahu semua kan? Mereka itu tidak suka jalan yang lurus, justru ingin kita bengkok, justru ingin kita murtad. Oke, maka apapun pikiran mereka, jangan diikuti. Yang pembawa pikiran mereka itu ke kita, bisa juga melewati orang-orang yang KTP-nya Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Baca terus doa Al-Qur'an ini. Itu doa bil maksur. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah Engkau buat hati kami ini cenderung kepada kesesatan. Innalillahi ba'da idz hadaitana. Justru setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Waduh, sudah dapat hidayah malah jadi bengkok. Hati-hati, kan dulu kita udah dibahas. Hati-hati, pernah beriman lalu murtad, ya, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi. Hati-hati gitu. Itu aja ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu mereka itu seperti itu, ya ini bukan kita untuk membenci mereka loh ya. Yang kita benci itu kan kekafirannya kan. Loh, orang Yahudi kalau masuk Islam ya kita terima sebagai saudara kita gitu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Akhirnya nasihatnya untuk kita sekarang. In tuti'u fariqom minallazina utul kitaba. Jika Anda taati sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab itu, orang Yahudi dan Nasrani, ini yang nyampaikan Allah loh Bapak Ibu. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir kembali sesudah kalian beriman. Bahasa lugasnya, mereka akan memurtadkan kalian, titik. Begitu. Dan memurtadkan itu sedikit demi sedikit loh Bapak Ibu. Ada Ghazwul Fikri nanti, perang pemikiran dulu. Kalau sudah mulai tercerahkan, bahasa disesatkan, begitu. Itu kemudian akan ada brainwashing. Mencuci otak kita. Kalau sudah sempurna jadi Yahudi, ya sudah, begitu. Itu sempurna sudah itu. Ya, jadi hati-hatinya di situ. Maka saya selalu bilang, orang Islam tuh mbok punya peradaban gitu loh. Punya peradaban itu punya sikap. Karena kalau kita lihat Al-Qur'an, kita itu memang punya peradaban. Peradaban kita tidak minum anggur, minuman keras, khamer, tidak pakai obat-obatan. Peradaban kita itu nikah, tidak kumpul kebo. Gitu. Peradaban kita itu adalah menghargai orang, tidak menzoliminya. Gitu. Peradaban kita itu adalah bahwa kita itu ya menghargai keyakinan orang lain dan tidak selalu kemudian menjelek-jelekkan, mencela keyakinan orang lain. Meskipun kita tetap harus dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kutipkan sedikit ya. Pendapat dari Muhammad Ali As-Sobuni, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yang penulis tafsir Rawai'ul Bayan, Tafsiru Min Ayatil Ahkam, dan kitab tafsir Sohfatu Tafasir, gitu, ya. Islam itu, kata Allah, agama yang diridhoi, yang sudah disempurnakan, jadi agama yang sempurna. Al-Maidah awal dulu, belum ya, besok itu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, ayat 3 ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Begitu Bapak Ibu, mari kita bertaubat kalau ada kesesatan-kesesatan itu dalam hati kita masing-masing. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, sampai ayat 100 dulu ya. Begitu, atau sampai 101 aja dah gitu. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana bisa ya kalian itu kok ingkar kafir, wa antum tutsla alaikum, padahal kalian ya itu adalah orang-orang yang telah dibacakan kepada kalian ayatullahi, ayat-ayat Allah sudah dibaca loh. Yang membaca pun bukan orang lain. Bukan Mas Mamat, bukan pula kemudian Mas Asibuan, ya, Mas Ali, bukan. yang membacakan kepada kalian itu langsung rasul utusannya saat itu. Maka disebut di sini wa fikum rasulu, dan di antara kalian itu, pada kalian itu ada rasul utusannya langsung yang membaca ayat demi ayat. Kok bisa-bisanya ya kalian itu kafir? Itu makna kaifa, Bapak Ibu. Kaifa itu kan bagaimana? Bahasa Indonesianya kok bisa ya, begitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi di sini ini memakai kata itu. Nah, maka akhirnya Bapak Ibu, untuk kita semua, wa may ya'tasim billahi, ya, dan siapapun yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya adalah agama Allah, al-Islam Bapak Ibu, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia itu adalah masuk kategori orang yang hudiya, diberi petunjuk oleh Allah, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya baca dulu tafsirnya untuk yang terakhir. Wa kaifa takfuruna billah ayyuhal mu'minun. Bukan hanya kepada orang Yahudi dan Nasrani lagi ini. Ini lebih dikhitab untuk kita orang-orang yang beriman. Yang awal tadi Yahudi Nasrani, lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat 101 ini itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang beriman atau orang di luar dari Yahudi dan Nasrani, tapi terutama adalah orang-orang yang beriman. Apalagi untuk kondisi saat ini, wah itu sangat tepat sekali, ya kan? Gitu. Ya meskipun ini konteksnya adalah karena wa fikum rasulu, dan di antara kalian itu ada rasul itu yang membacakannya. Nah, kalau itu ditarik sampai sekarang, ya bahasanya gini, aneh sekali kalau kalian itu tetap kafir, padahal kalian itu menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, punya pula terjemahannya, punya kitabnya, bahkan belajar di jurusan itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah ayyuhal mu'minun? Ya, wahai orang-orang yang beriman. Wa ayatul Qur'ani tutsla alaikum. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kalian. Wa fikum Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuballighuha lakum. Padahal ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya kepada kalian. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, wa yastamsiku bil Qur'ani wasunnati, dan dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, faqad wuffiqa litariqin wadihin. Maka dia sudah diberi taufik. Hidayah itu, hudiyah itu sudah dalam bentuk taufik, ditanamkan di dalam diri kita sehingga berkesesuaian dengan keinginan kita. Yang itu adalah minhajun mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia. Kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.